Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači. Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem. Tím hlavním je tu Pavel Horvát. Toho vítám, dobrý den.
To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
Ano, Pavel Horvát, kdybychom to brali, že jsou tady dva rozhodčí, tak je jedním hlavním rozhodčím a tím druhým je kdo?
Tím druhým hlavním rozhodčím je současný manažer fotbalové reprezentace Tomáš Hipšman, kterého čeká v nejbližších dnech krásná rozlučka s fotbalovou kariérou.
Tomáš Hipšman, naším hostem, vítejte.
Dobrý den, děkuji.
Host desítky Pavla Horváta.
Tomáši, vy jste vůbec prvním mužem, který je tady v desítce podruhé. Byly tady i ženy, ale prvním člověkem, který tady v desítce podruhé jste tedy vy. Jak vám to zní?
Děkuju, že jsem dostal takovouhle velkou důvěru a doufám, že nebudu jedinej.
Neta srpnová, když jste tady byl loni v srpnu, měla velké a pozitivní ohlasy, tak dnes pochopitelně zase aktualizujeme váš příběh, pochopitelně budeme se věnovat i věcem, které jste třeba nestihli probrat, včetně toho, jakou funkci třeba plní i kapitán mužstva v týmu, jako je Jablonec. Nicméně, naznačil to Pavel Horvát, rozlučka se blíží, měli jsme tady teď rozloučení dvou velkých fotbalových ikon první ligy. Na konci toho fotbalového víkendu číslo teď nevím kolik 35 se loučili Marek Matějovský s Mladou Boleslaví, Josef Jindříšek s Bohemkou. Marek Matějovský, ten s vámi hrál na začátku v Jablonci, vidíte?
Taky, potkali jsme se, dá se říct, že s oboma těma klukama jsme se potkávali větší část kariéry a samozřejmě je to smutný, ale jednou to přijít muselo.
Byl dojatý Marek Matějovský.
Tak já taky. Já jsem na něj rád koukal.
To všichni.
A vy osobně, když jste se loučil vy, jako myslím na hřišti, protože on tehdy ještě v neděli byl na hřišti.
Tak já bych řekl pravdu, tak když jsem byl naposled na hřišti, jsem nevěděl, že se loučím. takže jsem si to nepřipouštěl, takže asi až v neděli. No,
já si myslím, že si jako pobrečíš, no.
No, je to možný, jako počítám
ze vším. Jako ono to k tomu patří, podle mě, jako v tu chvíli si uvědomí, já teda budu čerpat ze svý zkušenosti, já jsem řval jako tour, protože samozřejmě ještě když ti pustí potom na obrazovce nějaký ty jako fragmenty z toho, co si všechno jako stačilo zvládnout za těch let, za těch x let, tak jako samozřejmě ti to prolítne tou hlavou a teď tam vlastně ty tam budeš mít kolem sebe ty lidi, s kterýma jsi to prostě absolvoval, takže je to jako moc hezký, ale vlastně je to dojemný, no, je to, jak říkal Řepa, no, je to taková polosmrt prostě. A
takže si mám vzít papírový obrousky, kapesníky a tak,
myslím,
jo,
nebo tak, jak jsi byl na hřišti zvyklý.
Normálně do drezu.
Do drezu nebo do ruky. Nebo že ti tam někdo jako pomůže, no, ale já jako věřím, že nedělní jako rozlučka v Jablonci bude výborná.
No, ale měli to pánové, kolegové, kamarádi stylové, když Marek Matějovský loni v prosinci dal hat-trick Českým Budějovicím, tak se stal nejstarším tedy autorem hat-tricku, překonal Karla Jarolíma. No a Josef Jindříšek pak stylově vystřídal Marka Matějovského tedy tou penaltou, tím, že je nejstarším střelcem té historie. Vy, když jste říkal tedy, že jste to nějakým způsobem netušil, tak ono to vlastně tak nějak plynulo. V srpnu už jste to věděl tedy, že končíte v té desítce, ale jak to pak vyplynulo ze hry, vidíte?
Tak vlastně můj poslední zápas byl asi někdy na konci sezóny. Možná, že si teď ani nespomenu, který to byl nebo proti komu to byl, ale vždycky to tak bylo těch posledních pár let, že jsme se bavili o tom, že až to skončí ta sezóna, až bude konec té smlouvy, který většinou byl 36., Takže si budem říkat, jestli jo nebo ne, a samozřejmě tam vždycky musel být souběh trenér, klub, majitel, vedení toho klubu a moje nějaká motivace, zdravotní stav a tak dál, takže vždycky to bylo tak, že až před tou přípravou jsme se vlastně domluvili, jestli pokračuju dál nebo ne, tak týhle sezóně to dopadlo, takže jsem nepokračoval.
Ale je to takové otřepané, a není to ani kliše, ale proč rčení, něco končí a něco jiného začíná. Vy jste tady v srpnu říkal, že máte více nabídek, jednu konkrétní od firmy, abyste byl agentem nebo scoutem a musíte to vyřešit tak, aby se to nebylo a dalo se to skloubit. Evidentně jste to vyřešil, takže jste tedy dal přednost úplně jiné nabídce.
Je to tak, tak samozřejmě v tu dobu já jsem nějaký jako signály měl, ale dokud nejste dohodlí na něčem, tak asi ty signály jsou jenom takový slabší a
No a nebo se nám to nechtěl říct. No.
To každopádně ani nemohl, ale takže jsem čekal na to, jak se to vyvine, jak to dopadne, a dopadlo to asi tak, jak jsem já chtěl, a jsem spokojený tam, kde jsem, a dělám všechno pro to, aby jsme byli úspěšní a dosáhli toho cíle, co chceme.
Ona se to vlastně zdá být dost ožehavá role, když se vezmeme v potaz vývoj v posledních těch dvou letech, že nejdříve vlastně dostali nabídku třeba Pavel Nedvěd, Vladimír Šmicer, Petr Čech, Karel Poborský, nicméně na Euro 2024 loni nebyla tahle funkce obsazená z různých důvodů, tak jak jste k tomu přistupoval, když přišla nabídka vlastně téhle prestižní role? Nebál jste se?
No, tak řekl bych, že se vším respektem, samozřejmě nechci říct, že jsem měl obavy, nebo že jsem se bál, to vůbec, to asi bych nemohl dělat ve svém životě nic, kdybych se měl bát, tak měl jsem k tomu respekt. Samozřejmě nedávno jsem, dá se říct, slez z hřiště a neměl jsem úplně 100% představu, co všechno to bude obnášet, ta nová role, ale samozřejmě měl jsem zase obrovskou chuť a motivaci hnedka v tom fotbale pokračovat, a jsem rád, že jsem tu nabídku dostal a že vlastně takhle v tom můžu být.
No a to je jasný, že úplně logicky chápu, že si s klukama jdeš zahrát jako báčko nebo nějakou rozcvičku.
Tak takhle, já nemusím, nebo no to není to úplně tak, že bych měl vnitřně ten pocit, že musím být na tom hřišti a musím s nima jít trénovat, spíš je to takový, že jim dělám servis, takže pokud to počtově nevychází na to bago a můžu se zapojit, tak se zapojím, samozřejmě oni některý mají taky radost, protože jasný, se samozřejmě snaží mě tam udělat, což není tak těžký. Já tak samozřejmě jsem rád na hřišti, a pokud se můžu zapojit, tak a je to k něčemu, tím myslím, že jim můžu udělat nějaký servis, ať nějakou jako narážecí stěnu nebo v tom bagu, že jim doplním počet, nebo i v těch třeba trénincích, kdy jich trénuje málo, kdy vlastně jdou třeba jenom ty nehrající, nebo jdou hnedka na začátku toho srazu vlastně ty kluci, kteří o víkendu neměli takový zatížení, tak když je potřeba, tak prostě jim ten servis udělám a nemám s tím problém, naopak říkám, mě to furt baví.
Tak to jsme byli na hřišti teda, a jaký jsou jako tvoje já nechci pracovní povinnosti, ale jaká je to ta náplň jako mimo to hřiště?
Tak mimo hřiště záleží, co je za období, když je před tím srazem, tak samozřejmě v tom mezidobí, než ten sraz je, tak se snažíme být v komunikaci s těma hráčema, cokoliv potřebují ty hráči, ať je to od zdravotního stavu až po nějaké věci, jak se dopravějí, nebo jak budou řešit ten čas před tím srazem a tak dál. Já samozřejmě na tom nejsem sám. Dá se říct, že to komunikujeme v celém realizačním týmu plus oddělení, ať je to logistika, co se týče letenek a dopravy a hotelů a nebo další vlastně oddělení, které jsou potřeba, tak se o ty hráče, dá se říct, nebo snažíme se jim vytvořit servis, aby měli všechno tak zařízení, aby přijeli na ten sraz a všechno to klapalo a mohli se soustředit jenom na ten fotbal.
A ještě teda jedna doplňující k tomu nároďáku, hlavní trenér Ivan Hašek, Jarda Kestl, Jarda Veselý. Máš jako nutkání jim jako poradit?
Tak já jsem asi, takhle třeba řeknu, já jsem asi poslední, který by jim měl nebo měl nějak radit, samozřejmě se to všechno trenéři, osobnosti, ale který jakoby mají v tom fotbale něco za sebou. Samozřejmě, jak jsem říkal, komunikujeme v tom realizačním týmu a samozřejmě zajímá můj třeba osobní názor na některé věci a samozřejmě mě zase někdy zajímá, jak to vidějí oni, jak na to nahlížejí, proč tohle rozhodnutí a proč ne třeba tohle, takže když mě jako něco zajímá, tak se zeptám, proč to chtějí řešit takhle a proč ne takhle, a většinou z toho potom něco vznikne a řekl bych tak, že úplně to rozhodující slovo má vlastně jako Ivan Hašek jako hlavní trenér, když se budeme bavit vyloženě o nějakých jako sestavách a tady těch věcech, tak určitě to probíráme vždycky vždycky máme k tomu každý svůj nějaký názor, ale potom to rozhodující vlastně s tím většinou přijde Ivan.
Každý má na hřišti své role. Kdyby byl ve vaší funkci třeba Pavel Horváth, tak předpokládám, že by také přinesl názor na to, jak se zahrávají standardky, třeba jak se to kope, jestli Bochánkem, Prudce nebo tak. Tomáš Hipšman platil za perfektního hráče, který byl pro defenzivu. Tak mě napadá, že po tom prvním zápase, když jste byl už u repre, nějaké poznámky možná k defenzivě jste měl.
Můžeme říct rovnou výsledek, to bylo v Gruzii teda, chápu to dobře.
Moje začátky v jakýkoliv funkci nejsou úplně ideální. Když jsem seděl v Gruzii na tribuně, tak samozřejmě v tu dobu mě hlavou běželo spoustu myšlenek, ale říkal jsem si, dobrý, tady tímhle s tím jsem si prošel sice v jiný funkci na hřišti a vzpomněl jsem si samozřejmě na zápas v Blšanech, kdy jako jsem začínal, nebo jsem se vrátil do Sparty z hostování a byl to, dá se říct, jeden z mých prvních zápasů a v Blšanech jsme schořeli, myslím, 3-1, možná 3-0, teď si nespomínám úplně přesně a ten začátek nebyl vůbec dobrý. Ale pak jsem si říkal zase z druhé stránky, ta kariéra se nějak vyvinula a úplně jako propadák to nebyl. Řekl bych, že potom se to ty zápasy zlepšovaly a vlastně i v ten rok vlastně nedlouho potom jsem už hrál Ligu mistrů na Bayernu, v listopadu jsem hrál za národě, jak jsem říkal, tak začátek nebyl moc dobrý, ten postup dál byl trošku lepší, takže jsem doufal v to, že vlastně s tím nároďákem ten vstup nebyl vůbec dobrý a byla to pro mě jako černá jako můra, bych řekl, tady v tomhle tom a bylo to jako šílený vlastně i po tom zápase, jak jsme samozřejmě na hotelu potom rozebírali co a jak dál, jak se k tomu postavit, jak na to zareagovat, aby ten další zápas byl úplně jiný, tak samozřejmě to bylo nepříjemný, ale samozřejmě i ty nepříjemné věci k tomu fotbalu patří. Já jsem rád, že potom nakonec té Ligy národů vlastně to dopadlo tak, jak to dopadlo, že jsme nakonec skončili první a postoupili do Ligy národů A, takže, ale samozřejmě ten zápas si pamatovat v Gruzii budu určitě.
Co se týče vlastně toho reprezentačního okna tehdy na podzim, možná šťastný soupeř pro vás pak i osobně Ukrajina, výhra 3-2, protože o Ukrajině a o Šachtaru jste se bavili hodně už v srpnu loni, ale možná i taková malá jako myšlenka na to.
Tak samozřejmě já jsem byl rád, že jsme se potkali, nebo že jsme měli možnost hrát zrovna s Ukrajinou, jednak i z toho pohledu, že ty kluky jsem měl docela slušně načtený, když jsou tam už některý mladší, s kterýma jsme se třeba úplně nepotkali, ale tím, že jsem sledoval nebo furt sleduju jako ty ukrajinský týmy, který hrajou ty evropský poháry, tak jsem věděl, ty hráči, co jsou v reprezentaci, kde hrajou, jak vypadají, jak se chovají, takže samozřejmě to byla jakoby z mojeho pohledu to byla pro mě výhoda, že jsem věděl i jak těm klukům třeba poradit, kdo jak se chová a co je bude vlastně čekat, takže určitě pro mě jako dobrý soupeř, že jsme potkali hned Ukrajinu po vlastně nevydařeném zápase v Gruzii.
Tomáš Hipšman, generální manažer české fotbalové reprezentace s námi v desítce Pavla Horvátha. Teď se blíží dost možná ten první klíčový sraz, co se týče kvalifikace mistrovství světa. Už 5., tedy 5., teď prostě ten nejbližší soupeř Černá Hora, pak Chorvatsko v Osijeku. Tak jak probíhají přípravy, cítíte třeba zvýšenou nervozitu kolem očekávání, tisková konference s nominačkou byla. Teď vlastně vy jste také tam byl.
Včera proběhla tisková konference. Já bych neřekl, že to je první, já bych řekl, že už je to druhý sraz, protože on každý ten sraz bude důležitý a samozřejmě i body, což jsme se přesvědčili v březnu, i body doma s Faerským a Ostrovama nejsou úplně tak samozřejmostí a není to jednoduchý. Přesně tak. Takže samozřejmě největší pravděpodobnost, že konfrontace s těma o ten postup bude určitě Černá Hora a největší favorit je Chorvatsko, protože je to tým, který z posledních dvou mistrovství světa byl druhý a třetí, takže a má tam hodně kvalitních hráčů, kteří jsou v kvalitních soutěžích, v kvalitních týmech, takže to je jednoznačně za mě favorit, ale My samozřejmě od začátku máme ten cíl, že chceme se probojovat na mistrovství světa, tím pádem musíme udělat všechno pro to, aby jsme i tyhle možná někde kvalitnější týmy dokázali porazit nebo dokázali přes ně postoupit. Hmm.
Já využiju toho, že jsme se o tom předtím bavili, on tenhle sraz je specifický tím, že je to po sezóně, jo, vlastně, a že ty kluci vlastně některý už třeba 14 dní nehrajou soutěž, tak jak se na to kluci připravují, přece nepřijdou jen tak jako po 14 dnech, po 3 týdnech na sraz.
Určitě je to specifický, můžu říct ze své zkušenosti, jako hráč jsem to úplně rád neměl, protože samozřejmě skončí, každý nějak skončí v tom svém klubu, někdo první, někdo druhý, někdo bojuje o střední nebo o spodní část té tabulky, ale samozřejmě člověk je nějak nastavený a teď najednou vlastně se musí ještě udělat takový jako extra time, že vlastně není konec té sezony a naopak pro tu reprezentaci je to vlastně
rozhodující,
je to klíčový, může to hrát klíčovou roli v tom bodovém zisku a potom se to může promítnout v tom postupu nebo nepostupu, ale z druhé stránky je to i pro ty soupeře úplně stejný, ty hráči, jak jsem říkal, jsou ve velkých soutěžích nebo velkých týmech a řeší úplně to stejný, to vlastně naopak některý řeší ještě hůř, že po srazu vlastně jim začíná mistrovství světa klubů, takže je to ještě pro ně možná horší, ale když zůstanu jenom u těch vlastně, což nás zajímá nejvíc ty naše hráči, tak vlastně byli jsme s každým nějakým stylem domluvený, jak bude ten čas po té sezóně trávit a jsou všichni profesionálové, takže vědí, co potřebujou a my jsme jim dávali jenom možnost, nebo dali jsme jim možnost, že vlastně v tomhle týdnu středa, čtvrtek, pátek můžou trénovat vlastně na Strahově, kdo bude chtít, nebo nechci říct ani trénovat, můžou mít možnost jenom přijít, někdo udělá posilovnu, někdo udělá nějaké kompenzační cvičení, když budou chtít na hřiště, půjdou na hřiště, vlastně jsme jim jakoby k dispozici, aby se udrželi v té formě, kterou ty kluci mají, proto v tom nároďáku jsou a záleží samozřejmě na ně, někdo si chce spíš odpočinout a dát se trošičku i zdravotně do pořádku, nějaký vyléčit poslední bolízka z té celé sezony a někdo naopak zase neumí být úplně v klidu a chce pokračovat, trénovat a držet se v tom tónusu, takže takhle nějak jsme to nechali spíš na nich, samozřejmě jsme to s nima probírali, takže po nějaký konzultaci nám vznikly nějaký počty těch hráčů, který vlastně se teďka budou připravovat, pak budou mít volný víkend, zase je to na nich, jestli bude někdo o víkendu ležet, anebo se bude nějak hejbat, to je na každém. Já si myslím, že ty kluci už mají toho tolik za sebou, že vědí, co to jejich tělo potřebuje.
No a hlavně jako z vlastní zkušenosti zase jako třeba 2 dny dobrý, ale 3. den už prostě jako nechceš jenom ležet a jdeš něco dělat, nejenom.
Tak mě to jako nebavilo nějak, tak když jsem hrál jako vůbec jenom ležet, takže ani když jsem byl na dovolený, tak jsem se snažil jako něco dělat a jak říkáš přesně, 2 dny ležíš nebo 2 dny nic neděláš a ten 3. den už jakoby by si aspoň kuličky zahrál nebo něco prostě.
Nebo něco nějakou, vyhrál prostě.
Něco prostě, no. Něco vyhrál, nějakou soud. Občas třeba si dá aspoň karty s ženou, protože víš, že vyhraješ, jakože s dětma nemůžeš, jo, takže.
Já jsem chvíli hrál basket s malým vždycky, jsem věděl, že tam nedohodí, abych aspoň jako pár.
No to já měl zakázaný, že jo, děti musí vyhrávat, jo, takže.
Tak si radši nešel.
Tak jsem vyzval někoho jinýho radši na něco, no.
Tomáš Hipšman platil mimo jiné také za výborného toho defenzivního záložníka, teď je vlastně v téhle pozici, byť také má své ofenzivní úkoly, počítáme Tomáše Součka, kterého už tedy pravděpodobně čeká 80. start za nároďák, což je velké číslo. Když tam počítáme ještě Alexe Krále, Lukáše Červa, kteří jsou také v nominaci, kdo z nich je třeba nejvíc možná blízký tomu vašemu stylu nebo pojetí, které vy jste si jak tak kladl na srdce, že chcete zastávat jako ten defenzivní záložník, k tomu ještě připodotnu pod čarou, že myslím, že se to docela vyvíjelo, tahle pozice, i ve významu pro mužstvo.
Samozřejmě, jak jsi říkal, zmiňuješ Tomáše Součka, já bych řekl, že dokáže vlastně plnit tu roli, kterou jsem mýval já, jakože je před tou obranou, dokáže sbírat ty balony, vyhrávat souboje a tak dále. Já si myslím, že on má nadstandardní tu útočnou fázi a to potvrzuje těma brankama, který v Premier League dál, jako to je určitě jakoby nadstavba. A já bych spíš řekl, že třeba Lukáš Červ je víc takovej podobnej tomu, tomu, co já jsem hrával, a je zodpovědnej na té pozici, je schopnej prostě držet ten, ten střed hřiště a je schopnej vlastně otáčet, otáčet to těžiště hry a hrát i s balónem. Samozřejmě taky má, dneska už se to vyvinulo, takže ty střední záložníci už musí mít, dá se říct, v obě ty fáze, nejenom v obranu, ale i útok, takže ta podpora toho útoku je dneska mnohem větší, než, než já, když jsem na té pozici začínal, když jsem na ní končil, tak už, tak, tak už jsem se taky vydával občas jako aspoň za půlku, ale kvápnu, ale, jo, jo. Ale na začátku vlastně, já když si vzpomenu, když jsem úplně začínal, tak, tak
to po tobě ani nechtěli.
To po mě ani nechtěli, většinou jsem držel ten středový kruh a dál jsem se moc jako neposouval.
Ono to takhle jako zní zlehčeně, jo, Tomáše, ale já bych jenom k tomu podotknul, že těch hráčů, ono to fakt jako zní jednoduše, nicméně ty musíš jako dobře číst tu hru, bejt včas, aby si odebral ten balón, a hlavně pak, co je rozhodující, musíš nahrát jako tomu, co svýmu. Má stejný dres, jako, protože ono je jako rozdíl vybojovat balón a pak o něj hned přijít, než jako vybojovat balón a pak ho jako posunout, obzvlášť teda Šachťaru, když si jako uvědomím, co tam měl za sílu před sebou, tak, tak prostě, když dáš tu dobrou první přihrávku, tak pak ty hráči už z toho těžejí a samozřejmě tato role tý jako šestky tam vypadá tak jako trošku jako méně cená, ale bez tý by to nešlo, no.
Tomáši, ještě k té vaší roli generálního manažera české reprezentace, vlastně dostanete se k tomu, že třeba buď voláte hráčům, někomu, anebo třeba, že jakým způsobem se staráte i o to ubytování, že prostě Tomáš Hybšman zvedne telefon a zavolá do OSI jako dobrý den, potřebovali bychom 40 míst nebo 50. Jak to vlastně funguje tohle?
Tak spíš se dostanu k té první části, to znamená, že spíš komunikuju s těma hráčema. Samozřejmě, jak jsem říkal, je nás v realizačním týmu víc, nebo takže každý má nějaký vztah s těma hráčema, někdy jim voláme i třeba 3-4 dohromady, že vezmeme v kanceláři telefon a vytočíme někoho a ptáme se, dá se říct, všichni čtyři. A někdy je to tak, že je lepší jako zavolat v klidu někdy večer, to je otázka toho, i jak se s těma hráčema domlouváme třeba dopředu, kdy si budeme volat. Samozřejmě je to náročný časově spíš pro ně, než pro nás. My si ten čas jako dokážeme udělat, ale oni mají různě jako před zápasem, po zápase, jsou na soustředění,
na cestě,
v letadle a tak dále, takže samozřejmě vnímáme, že ty hráči mají svoje blízké, mají rodiny a když mají konečně už volno, tak ne, vždycky jsou úplně asi rádi. Já to beru z té svojí kariéry, jak jsem to měl já, ne, úplně vždycky seš nadšenej, když ti volá někdo a ptá se tě, jak se cítíš a tohle z toho. Takže si se snažíme jim spíš, nebo já se snažím spíš dát jakoby tu volnost a samozřejmě, když budou mít jakýkoliv problém, tak můžou zavolat kdykoliv, ale když potřebujeme jakoby my jako zjistit informace, jak na tom jsou, jak se cítí, jak se jim daří, tak vlastně nějakým způsobem se snažíme domluvit, aby to bylo pro ně jako nejlepší vhodný čas a měli na to klid a nebyli někde pod nějakým presem, takže to je spíš tohle, ta fáze těch hotelů a jednak ubytování, jednak přepravy, tak to je vlastně jakoby oddělení, kde jsou lidi a kde jsou na to lidi přímo specializovaný, který volají na ty hotely nebo mailujou na ty hotely a my vlastně máme možnost se pak vlastně tam jet podívat a máme třeba 3-4 hotely v té oblasti a z těch hotelů potom vlastně jakoby vybíráme. Musím říct, že tohle to spíš dělá Michal Černý, vlastně vedoucí týmu, který vlastně objíždí ty hotely a vlastně byl i v Osijeku nebo byl kdekoliv, kde my jsme hráli i tady v Čechách, ať vlastně v Plzni, tak objíždí ty hotely vlastně s dalšíma lidma, ať je to ze společností Alexandria, která pro nás tohle to zajišťuje, plus logistika vlastně z oddělení jako Fatscheru a tyhle lidi vlastně ve 4-5 oběhnou ten hotel a zjistí každý, kdo co potřebuje, nebo i ještě vlastně jsem zapomněl na security vlastně Kuba Schor, který vlastně zase zjišťuje na těch hotelech, jak to vypadá, kde si dát pozor a tak dále.
A ještě teda poslední, než se vrátíme na Letnou, kluci chtějí spát sami, nebo chtějí spát po dvou, bylo to vlastně teďka i hokejový nároďák téma, jo, dřív to nebylo, že jo, dřív ti řekli spíš tady s tím.
Jste nespali dřív sami?
Málo.
Česká filharmonie na zájezdech spí sama. Jako každý sám.
Tam mají ten nástroj sebou.
Dobře, ale nejen kontrabasisti, víš, i flétnisti třeba.
Ne, tak já jsem taky jako zažil, že vlastně v nároďáku jsme byli většinou po dvou, jako vlastně na uvozovkách na konci mojí kariéry v národním týmu, vlastně vzpomínám si už na Euro 2012 v Polsku a na Ukrajině, tak vlastně jsme měli možnost, že jsme měli každý svůj pokoj a jestli si dobře vzpomínám, tak my jsme s Petrem Čechem byli jediný, kteří byli po dvou, protože jsme na to byli zvyklí a nějak nám to jako vyhovovalo a nevadilo nám to, že takhle nevadili jsme si na tom pokoji a zase jsme byli rádi, že jsme spolu, takže my jsme i na Euru si prosadili to, že chceme být vlastně jako ve dvou, ale vlastně i od doby už covidový, tak si myslím, že tam už jako úplně ty týmy přejeli na to, že jsou po jednom a už je to takový jako zřídka, že jsou po dvou.
A je pak hráči. Společná herna.
Tomáš Hybšman je dnes hostem Pavla Horváta v desítce.
Host desítky Pavla Horváta.
Vracíme se na Letnou, jak řekl Pavel, to v srpnu, tady v tom prvním rozhovoru v desítce nepadlo. Tomáš Hybšman přišel v roce 2001, tedy vlastně na konci toho období, kdy Sparta až na tu výjimku v roce 96 sbírala tituly jak na běžícím pásu. Jak vlastně těžké, teď možná, když se ohlednete, pro vás bylo vstřebat, že vlastně z těch tří sezon na Letné jste vyhráli jednou ten titul a vlastně do toho vám, když to řeknu opravdu lidově, hodili vidle hráči Slovanu a ještě Baníku pak.
Slovanu Liberec,
no.
Tak
že vlastně ta hegemonie tehdejší vlastně se nějakým způsobem začala vytrácet, což dneska není něco neobvyklého, ale tehdy to možná bylo složitější.
Tak já bych jenom poupravil to příchod 2001, to byl spíš návrat, protože já jsem vlastně jako začal pod trenérem Ivanem Haškem vlastně už v nějakým 99. ve Spartě, kdy mě vlastně vzal do přípravy poprvé. Pak jsem vlastně na rok odešel na hostování, na kterém jsme se vlastně jakoby domluvili, že to bude pro mě jako pro mladýho hráče určitě lepší, když budu mít šanci hrát v Jablonci první ligu, než vlastně trénovat s Ačkem Sparty a chodit hrát v tu dobu ještě třetí ligu. Takže samozřejmě já jsem to bral jako krok dopředu, takže jsem vlastně šel na hostování do Jablonce, který jako zpětně, když to řeknu, tak se povedlo, protože jsem opravdu v Jablonci začal hrát ligu a měl jsem vlastně možnost se do té soutěže vlastně jakoby dostat a po té sezóně jsem se vracel do Sparty a tam vlastně jsem měl trošičku štěstí v tom, že vlastně z Jablonce, kde trénoval Jarda Hřebík, vlastně přicházel do Sparty, takže vlastně já jsem se vracel z hostování a shodou okolností vlastně tam přicházel nový trenér Jarda Hřebík, který mě rok předtím vlastně trénoval v Jablonci, takže to byla trošičku pro mě výhoda, že mě znal a věděl, co ode mě může čekat a nečekat, takže to bylo k tomuhle a k těm titulům samozřejmě, když jsem se vracel, tak tím, že jsem zažil titul se Spartou, kdy jsem samozřejmě jenom trénoval, chodil hrát za Bčko pod Ivanem Haškem, tak jsem viděl, jaký jsou to krásné emoce a samozřejmě jsem to chtěl jsem to zažít na hřišti a samozřejmě bohužel z těch třech let se povedl jenom jeden, ale zase dá se říct, že v tu dobu i Liberec, i Baník asi zaslouženě ty tituly vyhráli, protože měli fantastický sezóny. No.
Vy jste vlastně také hrál v tom slavném utkání Sparta Real Madrid 2-3. Pouštěl jste si to mnohokrát od té doby třeba?
Já bych řekl pravdu, tak jsem to podle mě v životě neviděl celý, jako
no, od
první do 90. minuty jsem to neviděl, samozřejmě viděl jsem ty sestřihy, nějaký jako fragmenty toho góly a tak dál, ale že bych si to pustil a koukal na celý zápas, nikdy jsem na to neměl čas a nebo takhle, nikdy mě to asi nezajímalo tolik, abych si to pustil, samozřejmě spoustu lidí o tom mluví, že to byl jeden z nejkrásnějších prohraných zápasů. Já jsem měl možnost mít ty pocity na tom hřišti a musím říct, že samozřejmě to byl krásný zápas, ale cítil jsem z toho, že Real hraje tak na 50%, když potřeboval, tak zapnul na 80% a my jsme většinou jako vyrovnali, stáhli jsme to a oni vlastně jako během pár minut vlastně co si to zali zase zpátky, takže nechtěl bych to vůbec snižovat, ale ten pocit na tom hřišti, jako rozdíl té kvality a toho, jak když do toho šlápli, jak byli silní, tak tam jsem cítil, že prostě nechci říct, že si s náma hráli, ale trošičku ten pocit jsem tam jakoby měl. No.
Já tohle se dá podepsat, no. Jako musíš, prostě on to, jako málo kdo to vždycky chtěl slyšet, ale ty to vidíš od první minuty.
To cítíš prostě, na tom hřišti to cítíš, no.
Já mám tohleto z té Barcelony, jsme tam první, jako jsme si říkali, jako to tak jako nějak přece to bude, to, ale já jsem prostě ve druhé minutě věděl, že prostě na ně nemáš jako vůbec a vlastně to trvalo celý těch 90 minut a myslím si, že v tu dobu my jsme tam prohráli podle mě 2-0 a kdyby jako hráli, tak jak říkal Lipša teďka, kdyby hráli jako úplně naplno, tak nám dali jako 8 gólů, ale podle mě jim to stačilo, že brzo vedli a kontrolovali jasně tu hru a prostě jsou tak dobrý, že si to umějí jako umějí kontrolovat.
Já to zase jako by zažil potom z té druhé strany, jako by v tom Šachtoru, jakože ty kluky jsem měl vlastně na té své straně jako a hraješ nějaký zápas, ať je to jako prostě s kýmkoliv, ale třeba jakoby se slabším soupeřem, ať to byl třeba pohárový zápas jako v domácí ukrajinský vlastně ukrajinským poháru, tak cítíš, že hraješ prostě třeba s druhou ligou nebo s tohle a oni hrajou prostě fakt jako na 30% a ty víš, ty je znáš, protože je vidíš jako každý den a teď říkáš, tak jako snad jako to nepoceníme a snažíš se držet v tom, že vlastně jako dokud ten zápas jako neskončí, není rozhodlej, tak vlastně se může stát cokoliv, taky jako občas tě to jako potrestalo, nebo občas nás to potrestalo, že oni to prostě jako nechci říct, že podceňujou, ale nehrajou, už spíš jakoby šetřejí síly už na další zápas a jsou si jako neskutečně jako vědomi té své kvality, že to prostě jako jsou schopní rozhodnout, no.
Tomáš Hybšman, když odcházel minulý rok tedy z české nejvyšší soutěže, tak byl tou největší osobností tedy z pohledu toho loučícího se hráče, který už se na trávníky nevrátí, ale s ligou se tehdy, nevíme na jak dlouho, loučil taky kapitán Sparty Ladislav Krejčí. A vlastně, když to teď vztáhneme na aktuální tedy rozpoložení týmu, za který jste také hrával, za Spartu, tak vlastně vypadá to, že jeden z těch důvodů, proč to třeba nevyšlo na další obhajobu titulu, bylo to, že ztratili lídra Ladislava Krejčího. Jak jste vnímal tu sezonu, která byla náročná tím, že se vlastně po 19 letech vrátili do inovované Ligy mistrů, že tam přišli velmi těžcí soupeři, ale že vlastně přišla ta zaváhání i doma a kumulovalo se to?
Tak samozřejmě ta sezona, nebo ty dva tituly, které udělali, tak byly jako zasloužený a byl tam nějaký trenér, byli tam nějaký vedoucí hráči a zrovna vlastně před tou sezónou ten trenér odešel, Priske, dá se říct, že odešel, za mě to byl pro ně jako asi, teď se to spíš ukazuje, nevím, musel by to potvrdit asi Láďa Krejčí sám, byl pro ně důležitý jak v kabině, tak na hřišti, odešel v tu dobu Honza Kuchta vlastně a za mě to byl jako velký zásah do té kabiny i na to hřiště, co se týče jako organizace a nějakého vedení toho týmu. A vlastně mě tam teďka trošičku, jsem tam postrádal takový jako ty vedoucí hráče, ty lídry a nechtěl bych to jako schazovat jenom na trenéra, jak se to hodně jako dělá, nebo i tady v tom případě jako dělalo, ale myslím si, že se seběhlo spoustu jakoby maličkých věcí, které pak udělali velkou věc a Spartu to nějakým stylem tady tohle to všechno doběhlo, ale myslím si, že Sparta bude dělat všechno pro to, aby ví, kde jí asi tlačí bota, aby udělala všechno pro to, aby příští sezona byla jiná. No.
A co se týče toho vlastně souboje do posledního kola o Evropu, jako měl jste tam někoho, komu jste víc přál, prostě, aby to udržel Jablonec to čtvrté místo, nebo aby tam šla Sparta? Vnímal jste to nějak tohle?
Tak já jsem v tomhle měl trošku výhodu, že oba ty kluby jsou moje jako trošičku v tom srdci, kde jsem působil, takže já jsem spíš přál Spartě v tom pohárovém zápase v Olomouci, aby to zvládla, tím pádem by se vlastně do těch pohárů dostali oba dva, jak Sparta, tak Jablonec, ale samozřejmě byl jsem přítomen na finále poháru v Olomouci a viděl jsem, že vlastně Sparta už má jenom možnost přes ligu a Jablonec taky, takže se to rozdělilo, to finále vlastně Spartě úplně nevyšlo, takže to zůstalo na tom jenom, že musí udržet čtvrtý místo. Jablonec samozřejmě tu nadstavbou část měl výsledkově velice dobrou a dá se říct, že nezvládli až to poslední utkání v Plzni, který vlastně rozhodlo o tom, že bohužel, i když měli slušnou sezonu, tak v pohárové Evropě hrát nebudou. No.
Zažil jsi někdy jako takhle dlouhou tu krizi, jako já si to prostě neuvědomuji, já vím, že jako se ti někdy nedaří a zase jsme se bavili o tom, jaký tlak je teď plácnu v Bráníku a v Mostě a v Ústí nad Labem, ale jaký tlak je ve Spartě, zažil si někdy takhle dlouhou krizi a vlastně, že vidíš, že to mužstvo neví, jako jak zní ven?
Tak já si myslím, že i během toho moje působení jsme nebyli vždycky jako úplně na tom nejlíp, ať jsme se bavili o těch sezónách, kdy vlastně vyhrál Liberec, nebo kdy vyhrál potom Baník titul, tak my jsme jaký neměli úplně dobrý období. Ono je to samozřejmě složitý v těchto týmech, ať je to Sparta, Slávě, Plzeň, já můžu hodnotit jenom Spartu, protože tam jsem měl možnost dá se říct od mala hrát a měl jsem možnost tam hrát i vlastně za první mužstvo a ať to byly jako domácí zápasy nebo pohárový a ten tlak je, dá se říct, velký, ale tím, že já jsem tam byl od mala, tak jsem si ho nějakým stylem už nepřipouštěl, protože ten tlak je od nějakých 7-8 let na ty jakoby kluky, že musí vyhrávat, takže já už jsem jako věděl, o co jde, ale vždycky jsem říkal, že prostě Sparta, Slavia, Plzeň není asi úplně pro každýho, no. On ne každý zvládne ten tlak a ono je něco jiného hrát, co jsem si jaký zkusil vlastně hrát, dejme tomu v Jablonci a potom přejít na Spartu, jako prostě je to rozdíl v těch v uvozovkách menších klubech, tak není určitě ta mediální pozornost, není ani ta fanouškovská pozornost taková jakoby v těch top 3-4 týmech tady u nás a ne každému to prostě asi úplně sedne v těchto top týmech.
Já ještě jako doplňující, která mě teďka napadla, ty si vím, že když jsi tady byl první, jsme se bavili o tom, že jsi šel do Šachťarů a vlastně jsi se tam jako našel, bydleli jste tam, byli jste tam šťastní, ale teďka jak bys vnímal spoluhráče, který vlastně, a teď to ty některý kluci ze Sparty prostě dali najevo, že vlastně jako Sparta fakt je pro ně jenom jako přestupní stanice, to neberou tak jako hele, teď jsme tady a já tady chci ukázat, jako, že jsem jako pro vás tady Spartan, Praha nádherná, jo, ale je to jako přestupní stanice, jak by se jako ty spoluhráči třeba v tom Šachťaru na tebe koukali, kdybys to jako takhle veřejně řekl?
Tak určitě to není jako dobrý, není to, nepomůže ani sám sobě ten hráč tady vlastně těma různýma prohlášeníma, já jsem samozřejmě jaký vnímal i teďka v té sezóně, co byla, že vlastně se objevily nějaký spekulace, že někdo nechce odejít a tak dál a ono to samozřejmě nepřispívá vůbec do toho týmu, ale tady k té otázce, já jsem vlastně, když už jsem tam šel, tak jsem taky neměl v hlavě, jako že jdu do Šachtoru a za rok chci jít někam do většího týmu nebo do lepšího týmu. Já jsem asi tady v tom byl trošičku jako jiný, já jsem spíš byl rád na tom svém místě a dostal jsem se jakoby do nějakého svýho klidu a samozřejmě kdyby přišla nějaká možnost, která by byla zajímavá a shodlo se na tom zase víc lidí jako klub, trenér, hráč, možná i agent, tak proč ne, proč to neudělat, ale myslím si, že takhle dopředu avizovat, že po sezóně chci odejít nebo nejsem tady spokojený, tak to není vůbec podle mě jako dobrý a určitě vždycky ten hráč by měl přemýšlet, že to v okolí to bude vnímat a asi trošku jako narážím na to, že některý prostě řekli, já tady po sezóně nebudu, já jsem si tohle z toho jako v kariéře nikdy nedovedl představit, že bych řekl, protože jsem to nevěděl, jestli to tak bude nebo to nebude. No.
Jasně.
Host desítky Pavla Horváta.
Tomáš Hipšman, vítěz poháru UEFA, mistr Evropy do 21 let, osminásobný vítěz ukrajinské ligy, mistr české ligy se Spartou a taky v letech 2014 až 24 kapitán FK Jablonec. To je vizitka našeho dnešního hosta v desítce. Teď se dostáváme do Jablonce, který bude tedy teď těžištěm našeho rozhovoru v posledních 15 minutách. Nejprve k té nepříjemnosti, která se teď týká vlastně dlouholetého jabloneckého majitele, pana Miroslava Pelty. Odvolací soud potvrdil trest za manipulaci dotací. Pan Pelta musí podle podle toho výroku na 5,5 roku do vězení. Proti pravomocnému rozsudku se už nejde odvolat, takže pokud by to opravdu všechno bylo, jak to teď aktuálně zní, tak dlouhá léta tedy nebude moci on být fyzicky třeba nějak nápomocný Jablonci. Když zazpomínáte na ta dlouhá společná léta, tak asi osobnost Miroslava Pelty, jak ona se projevovala v takovém tom běžném chodu klubu, jak třeba jednal s hráči v dobách, kdy se samozřejmě dařilo, ale občas třeba, kdy to bylo složitější z různých hledisek i třeba finančních.
Tak já myslím, že vždycky jednal korektně a řekl bych, že přátelsky, a musím říct samozřejmě, když se daří, tak ono to přátelství a taková ta upřímnost je jednodušší, ale já musím říct, že i když se nám nedařilo, když jsme byli ty poslední sezóny někde tam v té poslední skupině a hráli v uvozovkách jako o záchranu, tak určitě nebyl ten, který by nás kritizoval nebo nás dával pod nějaký obrovský tlak tím, že se nedaří. Spíš naopak byl z toho zklamaný. Určitě my jsme se snažili dělat všechno pro to, aby jsme tu záchranu co nejdřív zvládli a měli vlastně zase spíš klid na to se připravit na další sezonu a věřili v to, že ta další sezona i kvůli němu, co všechno pro ten fotbal jakoby dělá a dělal, takže i tím jsme se snažili jakoby mu zvednout náladu a udělat všechno pro to, aby jsme hráli zase nahoře, protože vlastně jsme, nebo některý ty hráči, co tam byli, tak zažili ty pohárové sezony, kdy jsme hráli Evropskou ligu a nebo jsme hráli potom konferenční ligu, tak zažili to, jaká byla atmosféra nejenom jako uvnitř klubu, ale jaký byly i ty atmosféry v té evropských soutěží, jaký to mělo náboj, jak je to vlastně všechny ty kluky, dá se říct, nabíjelo zkušenostma, tak tohle všechno jsme chtěli zase znova jakoby do toho Jablonce dostat, takže já když bych vzal osobně Míru jako Peltu, tak nemůžu říct na něj žádný špatný jako věci, samozřejmě tenhle věc běží dlouho kolem něho a já pevně věřím v to, že to zvládne a že ten klub bude fungovat i bez jeho přítomnosti.
No, tak já se pokusím to doplnit, já jsem samozřejmě v Jablonci strávil jako hráč 2,5 roku a samozřejmě s Mírou Peltou se taky doufám velmi dobře znám. Mě jako z toho smutno, jak to dopadlo, ale musím tady říct, že vím o spoustě lidí, který znám já, kterým prostě pan Pelta pomohl a pomáhal a vlastně, když to řeknu třeba od toho začátku, kdy já jsem přišel do druhé ligy, do Jablonce, tak tam byli kluci, o který se vlastně postaral i lidsky. Musím říct, že i já osobně, když jsem měl nějaký problémy, tak v tu dobu vždycky, tak jak to tady zaznělo, třeba dal se zvednout telefon, zavolat a prostě Míra vždycky pomohl nebo prostě se snažil udělat pro toho člověka to nejlepší. To si myslím, že by nemělo vůbec zapadnout a já věřím tomu, že i teďka kolem sebe má lidi, který vlastně ten Jablonec podržejí, protože když si jenom ohlídneme a uvědomíme se, kolik Jabloncem prošlo skvělých hráčů a fotbalistů, tak to není náhoda. Práce pana Pelty je v tom, že on vlastně vybudoval to prostředí, tam prostě vznikaly talenty, je tam spousta mladých hráčů, který tam začínali, nebo teďka je spousta hráčů, který tam začínali a v Jablonci vždycky se hrál dobrý fotbal a já si myslím, že fotbal v Jablonci jako tímhletím jednoznačně neskončí.
My pochopitelně čekáme na oficiální stanovisko klubu, tedy jak to bude dál, nicméně váš pohled, pánové, jako jestli tam opravdu je někdo, kdo natolik chápe tu roli a tu funkci a vlastně vliv Miroslava Pelty na tamní fotbal, že by ho dokázal jako zastoupit, nahradit, protože když to řeknu úplně lidově, tak vždycky se říkalo ve fotbalovém prostředí prostě pan Pelta dokáže se postarat, dokáže ty peníze sehnat a to si myslím, že je prostě čistě jeho vklad té jeho osobnosti. Jako, jo, a pak samozřejmě s tím souvisí ty další konsekvence a možná obavy o budoucnost Jablonce.
Tak já si myslím, tak jak ho znám, tak určitě ta situace běží nějakou dobu, takže určitě měl možnost se na to nějakým stylem připravit a věřím tomu, že připravený plán B má a že určitě ví, komu to svěřit a jak to bude pokračovat dál, v jaký jako v jakém módu, jak moc to ovlivní jakoby chod klubu, že on personálně tam nebude. Já si myslím, že ví, jak to má udělat a že Jablonec bude pokračovat.
Říká Tomáš Hybšman, se kterým se na závěr desítky dostaneme k jednomu velmi významnému dni.
Host desítky Pavla Horváta.
1. června, Den dětí a velká sláva na Střelnici v Jablonci. Tomáš Hybšman tam tedy oslaví svou kariéru, vedle toho se bude slavit taky 80 let FK Jablonec, ale především tedy velká rozlučka Tomáše Hybšmana. Už se to blíží, Tomáši, 1. června, to je za 3-4 dny, podle toho, kdo nás poslouchá kdy. Tak co, jak to cítíte?
Tak já se samozřejmě těším a doufám, že všechno proběhne tak, jak si všichni, kteří to organizujou a kteří s tím mají co dočinění, si přejou, že nebude žádný malér a že to všechno zvládneme, že přijdou lidi, doufám, že přijdou v hojném počtu, že budem atakovat to, aby bylo v Jablonci vyprodáno. Samozřejmě věřím tomu, že bude i pěkný počasí, aby to je taky jako základ toho, aby se ty návštěvníci cítili v tom areálu dobře, protože jak jsi říkal, je tam dětský den, budou tam různý dětský atrakce, disciplíny a pak samozřejmě je to den, kdy se pořádá oslava 80. FK Jablonec a v neposlední řadě to bude jako můj poslední zápas asi na hřišti a pak už bych řekl, že už bych nic, žádný rozlučky nedělal, už je toho dost.
No, tak já si myslím, že takhle, v Jablonci ty návštěvy prostě jako nejsou dostateční, ale jako jestli teda mě někdo poslouchá ze severu Čech, tak jestli už na tenhle zápas nebo na tohle odpoledne jako nebudete ochotní jako absolvovat cestu, tak už nevím jako koho vám jinýho do Jablonce jako přivíst a myslím si, že jak Tomáš, hlavně prostě Tomáš, tak samozřejmě i ty legendy v podstatě českýho i dá se říct jako světovýho fotbalu, který se tam ukáže.
Mluvíš o sobě? Teďka,
no, jako. Já Pavel Horváth tam taky bude totiž.
No. Ale toho světového fotbalu, který se tam jako ukážou, tak si myslím, že bude opravdu se na co podívat a musím říct, že takovýchhle odpolední není mnoho.
Hmm. Vy se rozhýbáváte nějak, běháte, tak vy asi vypadáte výborně. Já vím, ale jako vydržet na trávníku přece jenom.
Děkuju, že vypadám výborně, já se tak občas necítím, jako, ale jako řeknu takhle, moc se nerozběhávám, jo? Já nemám moc rád jakoby běhání bez míče a takový to jako, že si obleču tenisky a půjdu do parku běhat,
to neděláte,
nikdy
jo?
Nebavilo, jako, ono to možná nevypadá, protože já jsem na hřišti zase jenom běhal, ale já tam potřebuju tu pomůcku, jako aspoň běhat za něčím, takže já jsem se včera trošku jako rozběhal, protože jak jsem říkal, jsme měli ty první ten trénink těch kluků dobrovolných, který chtějí, tak jsem jim vytvářel nějaký servis, takže zrovna servis, já jsem se zrovna dostal do cvičení, kde se jenom běhalo jako
servisman.
takže jsem se trošku rozběhl a musím říct, že jsem po dlouhý době jako oblík kopačky vlastně možná od březnového srazu, jinak jsem je neměl od březnového srazu. A tak bude to zajímavý, já si myslím, že zase úplně není to tak dávno, co jsem skončil, takže snad ten časový úsek je to přeci jenom 2x30 a 2x35 ty zápasy, takže snad se to dá jako zvládnout, takže věřím tomu, že to zvládnu, snad vydrží zdraví. No.
A pak nám ještě řekneš, v jakém tempu hráli ty Brazilci, jestli to bylo těch 20%, 30% nebo 60%.
Tak já vzhledem k tomu, že jsem je delší dobu neviděl, aspoň toho jako jednoho, tak a vzhledem k tomu, že má takový proporce, možná ještě je o dost menší než ty, ale ty proporce má podobný, tak no. Doufám, že moc nenabral. Jako.
Ne, tak já si myslím, že ono takhle, jako on se říká, že jdeš hrát jako srandamáč v podstatě, ale jako myslím si, většina těch kluků se na to chystá nejenom takhle jako týden dopředu, ale fakt jako když už víš, že tam jdeš, tak jako nechceš tam vypadat úplně jak, jsem chtěl říct, nějaký prostý slovo, jak nějaký...
No tak hlavně jde o to, že jako nikdo jako neumí prohrávat z těch,
no, jasně,
kluků,
ono
takže ono i když se nechystáš, jo, tak potom jo, seš jo. Jako zarputilej a právě
pak,
tam...
A pak se dějou ty zranění.
Jo, tam právě... tam je právě smrdí to, že si někdo něco udělá, protože hlava samozřejmě chce, ale to tělo už na to úplně a jako ty, připravený
ale
není.
Ale je pravda, že ty víš, jak to udělat, ale ono kolikrát se to jako zpomalí ten pohyb a ty otočky jsou těžší a brzdy, no. Je to, je, někdy je to sranda samozřejmě a musím říct, jak jsme se bavili, je dobře zvolený ten čas, že jako 2x45 je fakt jako hrozně dlouhý, jednak i pro ty lidi, ale i pro ty hráče, protože byť se střídáš, tak prostě vlastně i když budeš běhat volným tempem, tak za těch 2x45 uběhneš jako 8, 9, někdy někdo 10 kilometrů, což už je jako velká porce, pokud netrénuješ. No.
Na té rozlučce, když budeme jmenovat některé té hvězdy, tak za vlastně téměř kompletní ten bronzový tým z Eura 2004 z těch dlouholetých reprezentantů Petr Čech, Jan Koller, Karel Poborský, Vladimír Šmicer, Zdeněk Grigera, Marek Jankulovský, z týmu legend, které jsou tedy pod hlavičkou tým Tomáše Hbišmana, z těch zahraničních hráčů třeba Andrej Pjatov, známý brankář, Dmitro Čigrinský, kterého pamatujeme taky, že vlastně šel do Barcelony, tehdy Pep Guardiola ho tam na jeden rok vzal, víte.
Je to tak, dá se říct, že na stopera v tu dobu koupit stopera z Šachtaru Doněc za 25 milionů euro bylo i na mě docela dost, jako dneska už jsou to občas jako běžné částky, ale v tu dobu, kdy tam přestupoval, to úplně běžná
to
částka.
A s těmito hráči třeba takhle, už je to kolik, 11 let, co jste odešel, jste v kontaktu třeba pravidelném, jednou za měsíc si zavoláte, napíšete?
Tak neřekl bych úplně jednou za měsíc, ale samozřejmě, když nějaký jsou jubilea, narozeniny, něco, tak snažíme se být v kontaktu, neříkám, že úplně se všema, teďka vlastně i díky té jako rozlučce, tak jsem kontaktoval, dá se říct, skoro všechny ty, co jsem tam měl možnost v nějaký době potkat, samozřejmě úplně ne všechny zase, protože za těch 10 let se tam prostřídalo hodně hráčů, ale takový ty stěžejní hráče, tak s těma jsem mluvil, samozřejmě některý z nich nemůžou přijet, protože je situace na Ukrajině, jaká je a nemají třeba možnost vůbec vycestovat, protože to není jednoduchý opustit zemi ve válečném stavu. Takže některý můžou, některý ne, no, takže věřím tomu, že ty, co jsem se s nima domluvil, tak přijedou.
Ta sestava je ale tedy opravdu nesmírně pestrá. Pavel Horvát pochopitelně taky v týmu Tomáše Hybšmana. Ty jsi měl nějaký proslov tehdy, když jsi v Plzni se před 10 lety loučil?
No, dali mi mikrofon a jako skončilo to samozřejmě fiaskem, no, protože se rozbrečíš a jako zalikáš se malinko, no. Myslím si, že jsem to ukončil jako nějakým, protože už jsem neměl jako na to jako power, tak jsem jako říkal, tak já si tady naposled šáhnu jako na zem a to byl konec jako
proslovu,
no, takže jako...
Takže mě připravuješ na to, co mě čeká.
No, můžeš si vyndat papír z kapsy, ale podle mě ho nedočteš, takže jako, nevím, já to vůbec nechci strašit, protože samozřejmě jako každý tohle jako má jinak, no, ale myslím, že ty emoce tam jako jednoznačně budou a nemyslím, že jenom u tebe, myslím si, že i u těch spoluhráčů, protože on si každý jako uvědomí, co s tebou třeba zažil a jako bude to, já prostě si myslím, že to bude pěkný.
My vám držíme palce, Tomáši, aby to v neděli všechno krásně proběhlo. Pokud pochopitelně posluchači mají zájem, tak jděte na web fkjablonec.cz, tam všechny podrobnosti o tom, kdo se účastní, jak to bude probíhat, že tam bude třeba závěrečný koncert Davida Kollera. Dočtete a můžete si pochopitelně koupit vstupenky za velmi symbolickou cenu, abyste byli svědky rozlučky takovéhle osobnosti, jako je Tomáš Hybšman. Držíme palce. Děkujeme moc, že jste přišel po druhé do desítky Pavla Horváta a pak také držíme palce při represrazu, ať to tedy dopadne na to mistrovství světa.
Děkuju moc za pozvání, díky.
Tomáš Hybšman, no, naším hostem.
Držíme palce, hlavně zdraví, no. Hlavně zdraví a nějaký gól.
Děkuju vám taky všem, hlavně zdraví a naslyšenou.
Byl tu i Pavel Horvát, tvář desítky, která dnes zavítá také do Brna, tak v 19 hodin v klubu První patro s Pavlem znovu na viděnou. Děkuji ti, tak si odpočín do té doby, prosím tě.
Děkuji za pozvání ke mně, odpočinu si a pojedeme skoro spolu, viď, do Brna.
Skoro, já vezu pračku. Tak hezký den, milí posluchači.